วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบปักคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะในวันนี้เป็นเรื่องของการพูดคุยนะคะโดยคณาจารย์จากวิชาเอกการจัดการการเกษตรซึ่งมีอยู่2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนทิชาพุทธาธรรม
สวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีค่ะค่ะส่วนดิฉันก็คือพิจารณาก่อนคนที่สองนะคะอาจารย์คะวันนี้เราเตรียมเนื้อหามาเยอะเลย
ค่ะ
ก็คงเป็นเรื่องของการจัดการการผิดสัตว์เช่นเดิม
ค่ะใช่ค่ะ
แต่ก่อนเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์มีเรื่องอื่นที่จะพูดคุยกับนักศึกษาไหมคะอาจจะเป็นเรื่องของทั่วไปเรื่องของการเรียนการสอนก็ได้
ค่ะตอนนี้นะคะก็คือถ้าเป็นนักศึกษาใหม่เนี่ยเราก็จะยังประชาสัมพันธ์อยู่นะคะก็คือมสท.เนี่ยก็ยังรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะตอนนี้ปริญญาโทปริญญาเอกเราหยุดรับสมัครแล้วนะคะทีนี้นักศึกษาปริญญาตรีที่สนใจนะคะที่จะเรียนทางด้านการจัดการการผลิตสัตว์นะคะก็ยังสมัครได้นะคะอาจารย
์ค่ะก็พูดถึงตอนนี้เราก็รับสมัครไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีนักศึกษาสมัครเข้ามาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากเลยทั้งวุฒิม.3 ม.6 วุฒิปวท.ปวส.แล้วก็อนุปริญญาหรือว่าแม้กระทั่งปริญญาตรีที่เป็นทางการเกษตรหรือไม่ใช่ทางการเกษตรเราก็เปิดรับนะคะ
ค่ะทีนี้อีกอย่างนึงนะคะสำหรับนักศึกษาเก่านะคะคือนักศึกษาเนี่ยที่ลงทะเบียนชุดวิชา93446การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีกอาจารย์เทอมนี้เทอม1ทับ2555เนี่ยเรามีฝึกปฏิบัตินะคะอาจารย์นะคะซึ่งเราก็จะจัด2ครั้งนะคะก็ช่วงประมาณสักวันที่23ถึง25 26นะคะเดือนสิงหาคมนะคะครั้งที่1นะคะส่วนครั้งที่2เนี่ยจะเป็นประมาณกลางเดือนกันยายนนะคะครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเนี่ยช่วยกำหนดวันในปฏิทินตัวเองไว้นิดนึงนะคะว่าช่วง23สิงหาคมเนี่ยมีฝึกปฏิบัตินะคะอาจารย์ไม่อยากให้ตกรุ่นนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้านักศึกษาไม่มากเนี่ยเราอาจจะจัดแค่เพียงครั้งเดียวนะคะครั้งที่2ก็คงจะไม่มีนะคะ
ในกรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา93446นะคะขอให้ฟังครั้งหนึ่งนะคะชุดวิชา93446
ค่ะชุดการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
เพราะว่าเราจะมีชุดหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นคนละรหัสซ
ึ่
งชุดนั้นเนี่ยนักศึกษาไม่ต้องมาเข้ารับการฝึกปฏิบัติสัตว์ที่มสท.
ก็คือนักศึกษาที่รหัสนะที่มีรหัสนักศึกษาตั้งแต่ไม่ที่ไม่ใช่ปี55นะคะที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย55นะคะขอให้ลงชุด93446นะคะส่วนนักศึกษาใหม่เลยนะคะ 1/55 เพิ่งลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาครั้งแรกนะคะก็จะได้รหัสก็คือ559นะคะเจ้าของส่งเสริมเกษตรนักศึกษาเหล่านี้จะลงอีกชุดหนึ่งเป็นการจัดการผลิตสุกรและสัตว์ปีกเหมือนกันแต่ว่าชุดนั้นเขาไม่มีฝึกปฏิบัตินะคะ
โดยชุดนั้นจะมีรหัสชุดว่า93462
ใช่ค่ะ
นะคะงั้นอย่าสับสนนะคะเมื่อวานนะคะอาจารย์มีนักศึกษาคนนึงโทรมาถามว่าเอ๊ะเขาลงชื่อวิชาจะให้เขาลงชื่อวิชาอะไรคะ93462หรือ93446
ค่ะ
โดยเขาเพิ่งสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการการผลิตสัตว
์เป็นปีแรก
ปี
แร
กเราก็เลยแนะนำว่าให้ลงชื่อวิชา93462การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีกและชื่อวิชานี้ไม่ต้องมาเข้ารับการฝึกปฏิบัติเชิงทักษ
ะ
ที่มสท.นะคะ
ค่ะก็จะมีชุดนี้ที่เราเตือนนิดนึงสำหรับการฝึกปฏิบัตินะคะส่วนอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือชุดการให้อาหารและการให้อาหารสัตว์นะคะชุดนี้เป็นชุดวิชาใหม่นะคะรหัสก็คือ93354นะคะทีนี้จะมีนักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนในชุดคล้ายๆกันอาจารย์ชุดหลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์นะคะก็คือรหัสก็คือ93343นะคะชุดนี้เนี่ยปีนี้เราปิดนะคะแต่เราใช้ชุด93354ก็คืออาหารและการให้อาหารสัตว์แทนนะคะซึ่งหนังสือที่นักศึกษาจะได้รับนะคะถ้านักศึกษาเก่าลงทะเบียนชุดหลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์ก็จะได้ชุดหนังสือของชุดอาหารและการให้อาหารสัตว์แทนนะคะเพราะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะเราจะปรับเปลี่ยนในทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะ
นั่นหมายความว่านักศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่สมัครเรียนก่อนปีพ.ศ.2555หรือว่าในปีพ.ศ. 2555ณตอนนี้ในภาคการศึกษา 1/255 จะต้องลงทะเบียนชุด93354
ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ก็คือคนที่ก่อนปี55เนี่ยก็ลงทะเบียนชุดเดิมแล้วค่ะแต่เราเทียบแทนโดยอัตโนมัตินะคะก็คือในหลักสูตรเขายังเป็นชุดเดิมเพียงแต่ว่าหนังสือที่เราส่งไปเนี่ยมหาลัยทำการเทียบแทนในเรื่องของหลักสูตรอะไรให้เรียบร้อยนะคะก็ลงทะเบียนชุดเดิมแต่เราจะได้หนังสืออีกชุดนึงแค่นั้นเองไม่ต้องตกใจ
เป็นการเทียบแทนชุดวิชา
ใช่ใช่ค่ะ
ไม่ต้องสงสัยนะคะสามารถใช้กันได้
ใช่ค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของเนื้อหาก็มีการปรับให้ทันสมัยขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
น่าสนใจมากเลยเนื้อหาเป็นเชิงประยุกต์ด้วยในทางปฏิบัตินะ
คะ
จะไม่เหมือนเดิมของเดิมที่จะออกไปทางวิทยาศาสตร์เหมือนกับออกไปทางวิทยาศาสตร์นิดนึง
บางคนอาจจะบอกว่ายากไปหน่อยนะคะเราก็ปรับให้เนื้อหาง่ายขึ้นนะคะทีนี้อาจารย์คะก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องการผลิตสัตว์มาค่อนข้างเยอะนะคะส่วนมากก็ยังเป็นสัตว์ตัวขนาดเล็กเริ่มจากตัวขนาดเล็กมาจนกระทั่งตัวโตขึ้นมาหน่อยแล้วครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องสุกรใช่ไหมคะอาจารย์ตั้งแต่
สุกรพันสุกรขุน
ค่ะใช่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเรื่องของสัตว์ปีกนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อไก่ไข่เป็ดเนื้อเป็ดไข่รวมทั้งนกกระทาด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องมาคุยกันต่อในเรื่องของการผลิตสัตว์นิดนึงนะคงเป็นตัวอะไรที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์คะ
อ๋อค่ะก็คงไม่พ้นเรื่องของโค
โค
แต่ทีนี้โคนี่ก็มีทั้งโคเนื้อและโคหนัง
ค่ะ
เราก็เดี๋ยวเราคงต้องมาติดตามดูนะคะว่าอาจจะเป็นโคเนื้อหรือโคหนังเพราะว่าโคเนื้อโคหนังนี่มีการจัดการที่ไม่เหมือนกันนะคะ
ใช่ใช่
รายละเอียดติดยอดค่อนข้างเยอะ
ค่อนข้างเยอะนะคะงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2นะคะแล้วก็จะมาคุยกันในเรื่องของการจัดการการผลิตโคนะคะซึ่งอาจจะเป็นโคเนื้อก่อนก็แล้วกันมีไหมอาจารย์นะคะ
สนใจ
ค่ะ
เข้าสู่ช่วงที่2นะคะเมื่อกี้ช่วงแรกเราได้ประชาสัมพันธ์เรื่องของชีววิชาให้ทราบกันแล้วนะคะต่อไปนี้คงเป็นเนื้อหาสาระของวิชาการละนี้ก็ชั่วโมงเมื่อกี้เนี่ยเราได้บอกแล้วว่าวันนี้เนื้อหาสาระของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดการการผลิตโคเนื้อ
ค่ะ
ถ้าพูดถึงโคเนื้อแล้วเนี่ยทุกคนจะนึกถึงสเต็กเนื้อสเต็กนะคะ
เรา
ต้องบอกว่าเพราะเดิมที่ฉันไม่ได้ทานแต่ดูคนทานแล้วอร่อยน่าอร่อยนะคะราคาค่อนข้างแพงทีนี้ณตอนนี้ถ้าพูดถึงโคเนื้อเลยเนี่ยเกษตรกรหลายรายใจหายอาจารย์คะเพราะโดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อมาตั้งแต่สมัยเยาว์วัยเพราะอะไรคะอาจารย์ตอนนี้หาโคยากมากเลย
ค่ะก็อันนี้คงสืบเนื่องมาจากเมื่อปีก่อนๆนะคะที่โคเนื้อเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราก็มีการส่งไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นแถวเขมรหรืออะไรนะคะที่มีการส่งออกไปนะคะเพราะว่าทางประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีธุรกิจของโคการเลี้ยงโคเนื้อที่พัฒนามากขึ้นนะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าบูมมากขึ้นนะคะคนนิยมมากขึ้นก็เลยทำให้โคเนื้อในประเทศเนี่ยลดลงไปนะคะ
อาจจะเหตุผลประการนึงอาจจะเป็นด้วยเนื้อโคนี่เป็นที่ต้องการเยอะต้องการสูงนะคะคนชอบบริโภคโดยเฉพาะการมาทำเป็นสเต็กนี่อร่อยมากเลย
อาจารย์พออาจารย์พูดถึงสเต็กเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าสเต็กจะมีค่อนข้างหลายราคามากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้49บาทก็มีนะอาจารย์บางทีสเต็กลุงหนวดนี่ขออนุญาตโฆษณาให้เขานิดนึงนะคะก็ราคาก็ไม่แพงนะคะไม่เกิน50บาทหรือไม่เกิน60บาทหรือว่าไม่เกิน100บาทแต่ในขณะที่ถ้าเราไปทานที่ร้านอาหารเนี่ยโอ้เป็น200 300 400มีทุกราคาเลยนะคะทีนี้ไอ้เนื้อแต่ละชนิดที่มาทำสเต็กที่ทำให้ราคามันต่างกันเนี่ยมันมาจากพันเดียวกันไหมคะอาจารย
์คำตอบเนี่ยง่ายมากเลยค
่ะ
ไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ราคามันถึงต่างกัน
ค่ะ
แล้วก็โคแต่ละพันธุ์เนี่ยจะมีลักษณะการเจริญเติบโตหรือลักษณะของคุณภาพเนื้อที่ไม่เหมือนกัน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นคำตอบง่ายๆก็คือถ้าเนื้อสเต็กที่ราคาถูกก็น่าจะมาจากโคพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีมากน
ะ
แล้วก็มีคุณภาพเนื้อที่อาจจะไม่ค่อยดี
ทีนี้ต้องพูดตรงนี้เรานักศึกษาจะยังไม่ค่อยเห็นภาพว่าคุณภาพมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องพันธุ์ดีกว่านะคะอาจารย์ จริงๆแล้วพันโคเนื้อเนี่ยที่นิยมเลี้ยงนะคะทั้งในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมันมีสักกี่พันนะคะแล้วมันมีอะไรบ้างคะอาจารย
์โอ้มีหลายพันเลยค่ะอาจารย์คะพันแรกที่จะพูดถึงเนี่ยก็ต้องเป็นโคพื้นเมืองก็คือเป็นโคที่มีกลิ่นกำเนิดในประเทศไทยนั่นเอง
ที่เห็นที่เป็นฝูงๆไหมอาจารย์ชอบเดินตัดหน้ารถนี่ก็น่าจะเป็นโคพื้นเมืองนะหรือว่าโคผสมใช่ไหมคะ
แต่โคพื้นเมืองไทยนี่แต่นะอาจารย์ถ้าอยู่ภาคนี้ก็จะเรียกชื่อหนึ่งอยู่ภาคนึงก็จะเรียกชื่อหนึ่งอย่างเช่นถ้าโคขาวลำพูนเนี่ยก็เป็นโคที่อยู่ทางภาคทางเหนือ
โคขาวลำพูนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะหาดูง่ายมากเลยก็คือวันที่มีพระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาขวัญนะคะที่เขาใช้โคคู่นะคะที่มาเสี่ยงทายในการกินพืชพันธุ์ธัญพืชนะคะหรือว่าเหล้าด้วยนะคะอันนั้นน่าหักคือโคขาวลำพูนนะคะ
แต่นั่นเป็นโคที่รักษาดีเลิศประเสริฐสิงจริงอาจารย
์
ก็เคยเห็นละสวยมากหล่อมากเลย
อันนี้เขาต้องมีการเลี้ยงอย่างดีนะ
คะในโคพื้นเมืองของประเทศไทยที่นิยมเลี้ยงกันเนี่ยจะมีอยู่ทั่วประเทศอาจารย
์
ทั่วภูมิภาคเลยแต่ปัญหาหนึ่งของโคพื้นเมืองที่เรามักจะเจอก็คือการสังเกตถ้าเห็นโคตัวขนาดเล็กเนี่ยเดาได้เลยว่าเป็นโคพื้นเมืองไทยเพราะโครงร่างของมันจะค่อนข้างเล็ก
โอ้นั่นก็คือเหมือนโครงกระดูกเขาเล็กนะคะก็คือตัวก็ไม่โตมากนะ
การเจริญเติบโตก็น้อยอาจารย์
ค่ะ
คิดเป็นอัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวันแล้วค่อนข้างต่ำนะคะโตช้านะคะน้ำหนักตัวเล็กปริมาณกล้ามเนื้อก็ไม่มากคุณภาพเนื้อก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะ
ค่ะก็อย่างที่เราเห็นเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยโคพื้นเมืองเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะเลี้ยงแบบปล่อยมากกว่านะคะแล้วเราก็เห็นเขาจะต้อนไล่ฝูงไปเรื่อยๆนั่นก็คืออาหารที่ได้รับเนี่ยก็เป็นหญ้าที่ตามข้างทางบ้างตามหรือไม่ก็จะเป็นฟางข้าวนะคะที่อยู่ในแปลงนาใช่ไหมคะก็ทำให้อาหารที่ได้รับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนี้การเจริญเติบโตก็คงไม่ดีแล้วก็คุณภาพเนื้อก็อาจจะด้อยลงนะคะ
แต่ก็ยังมีข้อดีนะคะจากโคพื้นเมืองอย่างที่บอกเป็นโคที่มีสิ่งกำเนิดในประเทศไทยฉะนั้นเขาจะคุ้นเคยกับสภาพอากาศสภาพแวดล้อมหรือว่าการจัดการของเกษตรกรไทยเป็นอย่างดีทนทานต่อโรคแล้วก็มแมลง
ใช่โดยเฉพาะเห็ดใช่ไหมคะอาจารย์นะคะ
จะเห็นว่าพวกนี้เลี้ยงง่ายอ่
ะ
ถึงจะโตช้านิดนึงแต่เลี้ยงง่ายแล้วก็กินอาหารเนี่ยเก่งแล้วก็อาหารเนี่ยไม่ต้องดีมากนะได้นะคะทนต่อโรคด้วยตายยาก
ตายยากนะคะอันนั้นก็คือโคพื้
นเม
ื
อง
ค
่
ะ
นอกจากโคพื้นเมืองแล้วโคอาจารย์ถ้าโคพื้นเมืองไทยนี่ถ้าจับกลุ่มแล้วอยู่ในโคเมืองร้อนอยู่ในโคเมืองเป็นโคเมืองร้อนนะคะทีนี้โคเมืองร้อนเนี่ยน่าจะนอกจากโคพื้นเมืองแล้วก็ยังมีโคพันธุ์ที่เป็นโคที่เรียกว่าพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากก็คือพันธุ์บราหมัน
อ๋ออเมริกันบราหมัน
อเมริกันบราหมัน
ค่ะ
แต่คนไทยชอบเรียกว่าพันธุ์บราหมันเรียกชอบ
ย่อชื่อย่อนะคะ
โคโคอเมริกันบราหมันนี่มีถิ่นกำเนิดแล้วก็มีการปรับปรุงพันธุ์ที่ประเทศอเมริกาก็เลยตั้งชื่อว่าพันธุ์อเมริกันบราหมันแต่จริงแล้วถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของเขาเนี่ยคือประเทศอินเดียจ้ะ
อ
๋
อเหรอใช่เพราะมันเป็นโคเมืองร้อน
จ้ะจ้าสังเกตนะโคบราอเมริกันบราหมันนี่สังเกตไหมล่ะโคเมืองร้อนนี่จะมีกำเนิดแล้วก็แต่ลักษณะตัวเนี่ยค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับโคพื้นเมืองไทย
ก็คือจะมีรูปทรงที่ตัวโตกว่าว่านะสูงใหญ่นะคะแล้วก็โคเมืองร้อนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเมื่อกี้นักศึกษาคงได้ยินว่าโคพื้นเมืองเรากับโคบาหมันเนี่ยเป็นโคเมืองร้อนนั่นก็คือมันจะมีตโหนกก็คือตรงส่วนหลังเนี่ยมันจะนูนขึ้นใช่ไหมอาจารย์แล้วก็นอกจากตโหนกเนี่ยก็ยังมีเหนียงคอด้วยใช่ไหมคะจะเป็นพับๆยันยาน
อาจารย์พอพูดถึงเหนียงเนี่ยอร่อยนะ
อ๋ออร่อยหรอคะ
ที่ฉันเคยคุยกับเกษตรกรบางรายเขาบอกตรงเหนียงเนี่ยอร่อยไขมันเยอะอร่อย
มันน่าพอย่างมันน่าจะหอม
เหมือนคอหมูย่างจ้ะเ
ป
็นพอดีเช่นจางแต่งเนื้อหมูคอหมูย่างเนี่ยของอร่อยนะเพราะว่ามีทั้งมันทั้งเนื้ออร่อย
นะคะอันนั้นก็คือลักษณะของโคเมืองร้อนซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นชัดๆเนี่ยก็จะมีพันธุ์พื้นเมืองนะคะแล้วก็พันธุ์อเมริกันบราหมัน
ซึ่งลักษณะข้อดีของโคพันธุ์บราหมันก็
ค
ือเลี้ยงง่ายนะจ้ะเลี้ยงลูกเก่งให้นมพอสมควรแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศร้อนทนต่อโรคแล้วก็มาแรงนะคะก
็
เรื่องของการเจริญเติบโตก็ถือว่าโอเคใช้ได้
ใช้ได้
ะะฉะนั้นถึงเป็นพันธุ์ที่เขานิยมเลี้ยงมาก
แต่แค่สีมันเนี่ยตกลงมันสีอะไรคะไอตัวอเมริกันบราหมันเนี่ย
ที่ฉันเห็นเนี่ยจะออกสี
ขาวแล้วมันมีขาวเทาๆนะคะอาจารย์นะคะ
มีทั้งสีขาวสีเทาอ่อนสีลาย มีลายด้วย
แล้วก็สีน้ำตาลก็มีใช่ไหมคะ
เป็นข
้
าว
หลามนะคะเขาอาจจะเรียกว่าบาม่านแดงนะคะตัวสีน้ำตาลนะคะนั่นก็คือโคปาอเมริกันบาม่านนี่อาจารย์เมื่อถ้าเราย้อนไปสัก 5-6 ปีนะคะนานเหมือนกันนะเราจะเห็นมีบัวอันนึงค่ะตกพันนึงที่คนท่องท่านิยมนะคะที่จะเห็นว่าหูมันยาวๆมากเลยอาจารย์แล้วก็เวลาซื้อขายนะเป็นแสนนะอาจารย์เมื่อก่อนนิยมมันมากเลยไม่รู้กระเป๋าฉีกกันไปแค่ไหนนะคะเพราะว่าเขาจะวัดความยาวที่หูแล้วก็ขายนะคะก็คือจะได้ราคาดีหรือไม่ดีอยู่ที่ความยาวของหูพันนั้นนั่นพันอะไรคะอาจารย์ตัวใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์โค้งบลุ่มเลยอ่ะ
อินดูบาซิลค่ะแต่คนเนี่ยไทยชอบเรียกว่าอินดูบาซิล
อ๋อจริงๆมันต้องเป็นอินดูบาซิลนะคะ
อินดูบาซิล
อันนี้ชื่อเนี่ยมันก็ออกแขกๆเนาะอาจารย์เน
า
ะ
มาจาก
ต้องมาจากแขกแน่นะคะมาจากประเทศอินเดีย
ตัววันนี้เนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วมันเด่นตรงหูอย่างที่อาจารย์ว่าหูสวยยาวเขาบอกราคาของวัวตัววัวเนี่ยอยู่ที่ใบหูใช่ไห
ม
แต่ปัญหาที่เราเจอก็คือลักษณะของเนื้อหรือการเจริญเติบโตก็ไม่ได้เด่นไปกว่าโคบามาเลย
ก็คือตัวใหญ่เสียเปล่านะคะเนื้ออาจจะน้อยลงนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เลี้ยงวัวเป็นการค้าเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยชอบนะคะก็คือพันธุ์อินดูบราซิลเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะที่จะมาผลิตเป็นโคเนื้อเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถึงแม้จะรูปทรงดีแต่ว่าการเกาะของเนื้อเนี่ยจะค่อนข้างน้อย
การสร้างกล้ามเนื้อจะช้าจ้ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เกษตรกรจะซื้อตามกระแสนิยมสมมติช่วงนี้มามีราคาดีก็รีบซื้อก่อนแต่พอซื้อแล้วเนี่ยปัญหาหนึ่งที่จะเจอคือราคาตกแล้วตกนี่ค่อนข้างเยอะมากเลยเป็นเท่าตัว
เพราะเมื่อก่อนเนี่ยซื้อเหมือนกับว่ามันเป็นวัวที่ดูเล่นอาจารย์ตัวนึงเป็นแสนๆนะคะมันแล้วก็แพงมากแล้วปรากฏพอเลยช่วงที่เขานิยมกันโหตกรูดเลยทีเนี้ยขายช่างกิโลเป็นโคเนื้อนะคะก็จะไม่คุ้มนะคะอันนั้นก็คือโคเมืองร้อนนะคะที่ในบ้านเราอาจจะพบเห็นได้นะคะก็ที่หลักๆก็มีพื้นเมืองและลูกผสมพื้นเมืองนะคะแล้วก็โคพันธุ์อเมริกันบาม่านแล้วก็โคอินโดบาซิลนะคะยังมีพันธุ์อื่นอีกไหมคะอาจารย์
ถ้าโคเมืองร้อนเนี่ยที่เด่นๆก็มีอยู่3พันธุ์นะคะในประเทศไทยแต่ถ้าที่เป็นโคพันธุ์อื่นเนี่ยที่จะพูดถึงต่อไปก็คงเป็นโคเมืองหนาวนะคะส่วนใหญ่เป็นโคเมืองหนาวที่เด่นๆเนี่ยแน่นอนพันธุ์ชาเวลลี่ค่ะคือมันเด่นเพราะว่าอะไรนะอาจารย์มันได้รับการพัฒนาพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ให้มีลักษณะที่เป็นโคเนื้อจริงๆนะคะแต่ถ้าเรามองจากได้ค่าจะเห็นว่าลักษณะลำตัวมันเนี่ยนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะแล้วก็เนื้อแน่นเป็นมัดๆเลยกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลยแล้วคุณภาพเนื้อก็อร่อยพวกเนี่ยหมอที่มาทำสเต็กมาก
เพราะว่าตัวมันก็ใหญ่มากเลยนะคะเมื่อเทียบถ้าเทียบกับโคพื้นเมืองของเรานะคะตัวจะใหญ่แล้วก็ตันนะคะก็คือเหมาะที่จะเอาเนื้อมาทำสเต็กอย่างที่อาจารย์ว่า
แต่พวกนี้มีการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีแล้วก็โตไวแต่ก็มีปัญหาอาจารย
์ค่ะ
อาจจะเป็นด้วยว่าโคพวกนี้มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศในประเทศเมืองหนาวใช่ไหมคะพอมาเลี้ยงในประเทศไทยซึ่งมีสภาพอากาศแบบร้อนจืดปัญหาต้องเจอเลยจ้ะไม่ทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นไม่ทนต่อโรคและแมลงนะคะโดยเฉพาะเห็นนี่เป็นปัญหามากเลยนะคะเพราะฉะน
ั้
นพอมาเลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีเราจะเห็นสังเกตพฤติกรรมออกบ้านนะคะโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนชื้นอ
ย่างที่อาจารย์บอกคือข้อดีเขาคือโตเร็วนะคะคุณภาพเนื้อดีแต่ว่าอันนั้นก็คือข้อดีที่อยู่ในเมืองหนาวนะคะแต่พอมาเลี้ยงบ้านเราเนี่ยมันอาจจะร้อนมันอาจจะทำให้แทนที่มันจะโตดีมันกลับโตช้าลงนะคะเพราะว่าเขากินน้ำกินอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะ
แล้วแถมสุขภาพจะแย่ด้วย
ใช่โดยเฉพาะกับเห็บนะคะหรือโรคที่เกิดจากเห็บเนี่ยจะเป็นโรคที่สำคัญที่มีผลต่อวัวเมืองหนาวพวกนี้นะคะ
ทีนี้นอกจากพันชาโรเล่แล้วก็มีพันอื่นนะคะที่น่าสนใจอาจารย์ก็อย่างเช่นพันซีเมนโต้ซีเมนโต้นี่มีถิ่นกำเนิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นที่นิยมเลี้ยงนะคะประเทศในทวีปยุโรปนะคะพันนี้เนี่ยได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นโคกลุ่มเนื้อแล้วก็กลุ่มนมนะคะก็มีลักษณะเด่นพอสมควรในเรื่องของการให้เนื้อในเรื่องของการเจริญเติบโตในเรื่องของคุณภาพเนื้อแล้วก็คุณภาพซากนะคะแต่ข้อด้อยก็จะคล้ายกับชาร์เล่ค่ะไม่ทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นในประเทศไทยนะคะหรือว่าการจัดการต้องพิถีพิถันพอสมควรนะคะ
ทีนี้ที่เราพูดถึงโคเมืองหนาวนะคะซึ่งมี2,000นั่นก็คือชาโรเล่กับซิมเมนทอลนะคะถึงแม้ว่า วัวพวกนี้จะไม่เหมาะที่จะเลี้ยงบ้านเรานะคะแต่ด้วยที่ข้อดีต่างๆพวกนี้เราก็เลยเอามาเป็นพ่อพันธุ์ในการทำลูกผสมข้ามพันธุ์ใช่ไหมคะกับโคพื้นเมืองของเรานะคะหรือว่าพันธุ์อเมริกันบาร์มันเพื่อให้คุณสมบัติในเรื่องของการโตเร็วคุณภาพเนื้อที่ดีเนี่ยลงไปสู่ลูกผสมนะคะที่เราได้แล้วก็สามารถเลี้ยงในประเทศไทยได้ด้วยนะคะทีนี้โคลูกผสมเหล่านี้นะคะอาจารย์มันมีพันธุ์อะไรบ้างคะที่ในบ้านเราที่พบเห็นโดยทั่วไปนะคะ
เป็นคำถามที่ดีนะคะอาจารย์เมื่อแต่ละพันธุ์โคเมืองหนาวหรือโคเมืองร้อนเนี่ยแต่ละพันธุ์เนี่ยมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไป
ค่ะ
ทางนักปรับปรุงพันธุ์ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่รวมเอาข้อดีของแต่ละพันธุ์มาไว้ด้วยกันซึ่งการรวมกันที่จะทำได้ก็คือการสร้างโคลูกผสมนะคะเอ๊ะโคลูกผสมณตอนนี้เนี่ยมีหลายพันธุ์มากเลยที่นำมาผสมกันออกมาเป็นโคลูกผสมแล้วก็ได้รับความนิยมในการเลี้ยงนะคะที่เด่นๆอย่างเช่นทางกรมปศุสัตว์เองอาจารย
์
เขาก็มีการสร้างโคลูกผสมนะคะแล้วหลังจากพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมีความนิ่งของลักษณะของตัวโคแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งเป็นพันธุ์ของเขาเลยชื่อว่าพันธุ์กบิลบุรีนะคะอันนี้ก็มีความเด่นหรือว่าอาจจะเป็นพันธุ์ตากซึ่งเรามักจะได้คุ้นเคยได้พูดคุยกับทางอาจารย์ยอดชายนะคะซึ่งอาจารย์ก็มีส่วนในการสร้างโคพันธุ์ตากตั้งแต่แรกนะคะ
ค่ะทีนี้ 2,000 เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเราไปงานนะคะงานเกษตรประจำปีนะคะโดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่วิทยาเขตบางเขนเนี่ยเราจะเจอโคพันธุ์นึงที่แบบตัวใหญ่มากนะคะที่เราเรียกว่าโคพันธุ์กำแพงแสนโคพันธุ์กำแพงแสนเนี่ยอาจารย์แล้วก็เขาก็มีพวกเหมือนกลุ่มเหมือนสหกรณ์โคกำแพงแสนเนี่ยโคพันธุ์เนี้ยมันได้มาจากพันธุ์อะไรคะอาจารย์มีการผสมของพันธุ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยคะ
ต้องเรียกว่าโคลูกผสมกำแพงแสนนี่มีประวัติที่ยาวยืดพอสมควรนะคะหลายสิบปีเลยนะคะเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างสามสายพันธุ์อาจารย์ค่ะพันธุ์แรกก็คือพันธุ์พื้นเมืองแน่นอนนะคะพันธุ์ที่สองก็คือพันธุ์อเมริกันบาร์มันแล้วก็พันธุ์ที่สามก็คือชาร์ลีเขามีการผสมกันหลายชั่วอายุจนสุดท้ายเนี่ยเขามองว่าโคลูกผสมในสัดส่วนที่มีพื้นเมืองเนี่ย 25% มีอเมริกันบาร์มัน 25% แล้วก็ชาร์ลี 50% เนี่ยเป็นโคลูกผสมที่เหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงเป็นโคย้อนในบ้านเรานะคะแล้วเขาก็ตั้งชื่อว่าเป็นพันธุ์กำแพงแสน
เพราะว่าเท่าที่ไปดูมันนะจันหูตัวใหญ่มากนะคะน่ากินเพราะว่าดูเนื้อเขาเยอะมากเลยนะคะ
แต่ปัญหาหนึ่งอาจารย์โคลูกผสมเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันรวมจุดเด่นของแต่ละพันธุ์มาไว้ด้วยกันนะคะแต่ปัญหาก็คือในเรื่องของ performance หรือสมรรถภาพการผลิตของตัวสัตว์เนี่ยค่อนข้างแวรี่นะคะคือมันมีความเปลี่ยนเบนออกไปจากคาดการค่อนข้างพอสมควรนะคะ
ก็คือว่ายังไม่นิ่งก็คือยังไม่นิ่งในที่นี้หมายถึงว่าลูกที่ออกมาเนี่ยอาจจะยังไม่เหมือนพ่อแม่กำแพงแสนรุ่นแรกๆมากนักใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหมคะ
เพราะไซส์เนี่ยจะแตกต่างกันไปคุณภาพเนี่ยจะแตกต่างกันไป
ค
่
ะ
แต่ก็ได้ต้องถือว่าโคลูกผสมกำแพงแสนได้การพัฒนาพันธุ์มาดีพอสมควรนะคะด้วยหลายเจเนอเรชันเท่าที่ทราบเนี่ย4-5 generation ด้วยกันนะคะและซึ่งแต่ละ generation ก็อายุก็ไม่น้อยเลยช่วงระยะเวลาก็หลายสิบปี
ค่ะทีนี้อาจารย์ถามนิดนึงโคลูกผสมพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นพันกำแพงแสนพันตากพันกบิลบุรีเนี่ยเราเลี้ยงแบบไล่ต้อนไปไหมคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเกษตรกรบ้านเราส่วนมากจะไล่ต้อนไปอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะเป็นคำถามที่ดีคำถามที่สองนะคะได้ค่ะอาจารย์ไม่มีปัญหาเลยนะคะมันเลี้ยงง่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไล่ต้อนไปตามที่สาธารณะต่อต้องการเลยนะคะอย่างน้อยเราก็ต้องมีการเอาใจใส่มีโรงเรือนให้มันนะ
คะ
มีระบบการป้องกันโรคมีการดูแลสุขภาพพอสมควรนะคะ
ค่ะคืออย่างโคพันธุ์ผสมอย่างนี้นะคะก็คือการปล่อยให้แทะเล็มหญ้าในแปลงหญ้าเนี่ยได้นะคะก็คือเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่าโคลูกผสมเราเนี่ยมันมีเลือดของโคเมืองหนาวอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอากาศร้อนมากๆเราไปต้อนมันตลอดเนี่ยมันก็คงไม่ไหวนะคะใช่เพราะว่าจะมีการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ปล่อยแปลงหญ้าเคยเห็นที่กำแพงแสนเขาเลี้ยงนะคะก็คือว่าเขาก็จะเลี้ยงในแปลงหญ้าเลยอาจารย์เขาก็มีที่ล่มให้วัวสำหรับพักในช่วงที่แดดร้อนอะไรอย่างเงี้ย
ก็อย่างที่อาจารย์ว่าคืออย่างกำแพงแสนเนี่ยมีสายเลือดของพันชาโรเล่เนี่ยถึง 50% นะคะเพราะฉะนั้นก ็ครึ่งหนึ่งของ 100% ก็ถือว่าก็ต้องได้รับการเลี้ยงดูดูแลที่ดีพอสมควรนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็ถือว่าน่าสนใจนะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์อเมริกันดามันหรือพันธุ์เชอร์เร่หรือว่าลูกผสมก็ตามทุกพันธุ์ดีไปหมดแต่จะดีในแง่ไหนอยู่ที่มุมมองของผู้เลี้ยง
นะคะแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของผู้เลี้ยงด้วยเพราะว่าแล้วก็ความพร้อมนะคะเพราะว่าถ้าผู้เลี้ยงไม่พร้อมนะคะหรือว่าคือเรายังมีอุปกรณ์หรือการเลี้ยงหรือความรู้ที่ไม่ดีพอในโคสายพันธุ์นั้นๆเราก็คงจะเลี้ยงได้ไม่ทุกสายพันธุ์นะคะเพราะไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนนะอาจารย์เนาะเขาก็ต้องมีความรู้แล้วก็ต้องเอาใจใส่มากพอสมควรนะคะเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันก็เหมือนกับคนแหละมันก็ต้องได้รับความเอาใจใส่ให้อาหารกินอย่างเต็มที่เพื่อที่มันจะได้เจริญเติบโตได้อย่างดีนะคะนั่นก็คือโคพันต่างๆที่เราพบในเมืองไทยนะคะซึ่งนักศึกษาบางท่านก็อาจจะเคยเห็นนะคะบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นบางสายพันธุ์นะคะก็ในหนังสือนะการผลิตสัตว์นะคะก็จะพอมีรูปให้เห็นบ้างนะคะว่าลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรแต่สีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะถ้าอย่างไรก็ดูรายการทีวีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะช่อง STOU Channel นะคะบางชุดวิชาเนี่ยเราก็จะมีภาพโคพวกนี้ออกมาให้พวกเราเห็นนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะอาจารย์นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องโคเนื้อกันต่อค่ะช่วงที่3ของรายการนะคะเมื่อกี้เราคุยเรื่องพันธุ์โคไปแล้วนะคะอาจารย์นะคะทีนี้ถ้าเผื่อตอนนี้เนี่ยนักศึกษาหรือว่าผู้ฟังทั่วไปเนี่ยมีความสนใจว่าเอ๊ะเราจะเลี้ยงโคนะคะไม่ว่าจะเป็นนำมาเลี้ยงในลักษณะคุณหรือเลี้ยงปล่อยก็ตามเนี่ยเวลาเขาเลือกโคเนี่ยค่ะอาจารย์เขาคัดเลือกกันยังไงบ้างคะ
โหมีวิธีการคัดเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายมากค่ะอาจารย์คะแต่เขาก็มีเกณฑ์ของเขานะคะเหมือนการคัดเลือกสุกรคัดเลือกสัตว์ปีกหรือว่าคัดเลือกโคเนื้อในกรณีของการคัดเลือกโคเนื้อเนี่ยเขามีวิธีการพิจารณาทั้งลักษณะภายนอกแล้วก็ลักษณะภายในที่เราตรวจเราสามารถที่จะวัดออกมาเป็นประสิทธิภาพการผลิตของตัวสัตว์ได
้
ทีนี้ก่อนคัดเลือกเนี่ยสิ่งที่ต้องพิจารณาแบบแรกเลยจ้ะเรื่องอายุโคเป็นเรื่องปกติอาจารย์เหมือนคนเนี่ยเวลาจะสมมติเราจะปิ้งใครสักคนเนี่ยเราคงต้องดูละอาจารย
์
ว่าอายุอนานเนี่ยคงไม่อ่อนกว่าหรือแก่กว่าจนเกินไป
ใช่
ต้องพอเหมาะพอสมใช่ไหมคะในกรณีโคเหมือนกันแต่ของโคเนี่ยเราจะดูจากลักษณะภายนอกเหมือนคนไม่ได้ของคนนี่เราจะเห็นตีนกาลิ้นรอย
บางคนก็ไม่มีอาจารย์ค่ะ
ตีนกาหรือลิ้นรอยที่ปากกด
ค่ะ
ช่วงอายุของคนนะ
แ
ต่วัวเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่มีริ้วรอย
ใช่เพราะว่าบางทีเราเห็นมันตัวใหญ่มากเลยจริงๆมันอาจจะอายุนิดเดียวก็ได้ใช่ไหมคะ
เขามีวิธีการประมาณอาจารย์ลองทายสิคะว่าเขาประมาณด้วยอะไรต้องไม่ดูจากตีนกาหรือริ้วรอย
ถ้าเป็นเราดูนะคะเราก็ต้องตัวใหญ่ตัวใหญ่มันก็คืออายุเยอะ
ไม่ได้
เพรา
ะว่าบางพันเนี่ยตัวใหญ่ตั้งใจเลี้ยงเด็กเย
อะอาจจะใหญ่กว่าโคพื้นเมืองเรานะคะโดยเฉพาะพันธุ์ลูกผสมจากต่างประเทศเนี่ยนะเราเห็นตัวใหญ่ๆแล้วว่าอุ๊ยมันต้องอายุเยอะกว่าวัวข้างบ้านเราแน่เลยที่ไหนได้นะคะมันคนละพันธุ์กันการเติบโตไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ที่เขาดูกันเนี่ยจากลักษณะภายนอกเลยค่ะเขาดูอะไรกันบ้างคะอาจารย์
ง่ายมากอาจารย์นึกถึงปันใช่ไหมอาจารย์อย่างขอฟันนะคะอาจารย์แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วอาจารย์จะเห็นการพัฒนาการของลูกตัวของตัวเองนะคะอย่างการพัฒนาอันนึงที่สังเกตไม่ง่ายคือเรื่องของฟันใช่ไหมคะจ๊
ะ
พอลูกคลอดออกมาเด็กทารกคลอดออกมาก็จะมีฟันน้ำนมใช่ไหมจ๊ะ
ใช่ใช่ก็ขึ้นทีละสองซี
่
ซี่สองซี่เล็กๆนะคะ
พอแต่พอเขาโตขึ้นมีการพัฒนาการมากขึ้นฟันน้ำนมก็จะร่วงไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าร่วงแล้ว เราไม่มีฟันเลยนะคะแต่เราก็จะมีฟันแท้ขึ้นมา
ขึ้นมาแทนที่
ขึ้นมาแทนที่
เอาวัวก็เหมือนกันหรอคะอาจารย์
เหมือนกันแต่วัวจะไม่เหมือนคนตรงที่ว่าวัวโคนะคะมีฟันเฉพาะเขาเรียกว่าอะไรฟันล่าง
ฟันล่าง
ฟันบนมันไม่มีนะคะ
ฟันหล่อนะคะบน
ฟันบนเนี่ยจะเป็นเพดานเขาเรียกเพดานปาก
ก็คือเหมือนเหงือกเรานั่นแหละค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเหงือกเราแต่เหงือกเขาแข็งมากเขาใช้สำหรับใช้จับต้นหญ้าได้นะคะแล้วเราก็ใช้ฟันล่างปากนะคะ
อย่างของวัวของโคเนี่ยที่เขาติดกับวัวเพราะเขาจะมีประมาณอายุจากฟันแท้กับฟันนุ่มนวล
ค่ะ
นี่เป็นวิธีการง่ายๆมากเลย
ค่ะ
เขาคือเขาจะมี2ชุดฟันของเขาก็คือฟันน้ำนมนะคะแล้วก็ฟันแท้นะคะฟันน้ำนมเนี่ยเป็นฟันชุดแรกที่จะงอกในลูกโคโดยจะงอกออกมาเนี่ยแตกซี่ภายใน1เดือนหลังคลอดแล้วก็คงอยู่ไปจนอายุโคได้ประมาณ1ปีครึ่งหล
ัง
จากนั้นก็จะเริ่มทยอยหลุดออกมาละทีละซี่2ซี่นะคะส
่
วนฟันแท้เนี่ยคู่แรกจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุโค2ปีเหมือนกันแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็ม4คู่เหมือนกัน
ก็คือฟันแท้กับฟันน้ำนมเนี่ยก็คือมีจำนวนซี่เนี่ยเท่ากันนะคะก็เป็นคู่เหมือนกันก็คือ4คู่นะแต่ทีนี้จะสังเกตเห็นได้ยังไงว่าฟันอันไหนเป็นฟันแท้ฟันน้ำนมนะคะก็คือฟันน้ำนมเนี่ยจะรู้สึกก็จะซี่เล็กๆเหมือนฟันเด็กอ่ะถ้าเราไปดูนะคะหรือว่าไปดูหมาที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะฟันมันจะซี่เล็กๆนะคะแล้วพอฟันแท้เนี่ยมันก็จะใหญ่หน่อยนะคะมันก็พอแล้วมันก็จะเป็นคู่ตรงกลางมันจะขึ้นมาก่อนใช่ไหมอาจารย์นะคะก็เป็นถ้าเราไปแหกปากผู้นี้แหกปากวัวดูหรือโคดูสักตัวนึงเนี่ยถ้าเราเห็นคู่กลางมันใหญ่นะคะหนึ่งคู่มีแค่คู่เดียวใหญ่เหมือนฟันกระต่ายที่เราเรียกผู้หญิงบางคนนะคะหรือคนบางคนเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าเขามีอายุสักประมาณปีครึ่งถึง2ปีใช่ไหมอาจารย์นะคะอันนี้เราก็จะรู้ว่าอย่างเพาะแต่ถ้าวัวมันแก่เราจะรู้ได้ยังไงอาจารย
์
ฟันมันจะทำไมคะอาจารย
์เต็มสิคะเต็มปาก
ก็คือฟันแท้เนี่ยมันเต็มแต่ที่ถ้ามันแก่เกินนั้นอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าสักประมาณ4ปีนะมันก็จะเต็มปากใช่ไหมคะฟันแท้นะคะ
เต็มแล้วมันก็จะห่าง
ทีนี้พอมันเต็มปุ๊บเนี่ยพอมันใช้งานไปเรื่อยๆมันก็จะมีการ
สึ
กก่อนแล้วก็หายไปนะคะก็คือถ้าบางคนมาบอกว่าอุ้ยเนี่ยวัวเพิ่งเป็นสาวนะยังเนี่ยเพิ่งยังไม่ได้ผสมพันธุ์เลยอะไรเงี้ยเราก็ไปแอบดูปากมันซึ่งนิดนึงมันอาจจะเป็นวัว5ปี6ปีมาขายเราก็ได้นะคะเป็นแม่พันธุ์ก็เกือบจะปลดระวางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะอาจารย์ก็แต่บางครั้งก็อาจจะต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงในการที่จะดูว่าอันไหนฟันแท้ฟันน้ำนมนะคะ
ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าแหมยุ่งยากมากเลย
ต้องไปแหกปาก
ต้องไปง้างปากมันนะคะเพื่อดูว่าเอ๊ะฟันมีกี่ซี่เป็นลักษณะฟันแท้หรือฟันน้ำนมมันมีวิธีเลยอาจารย
์ค่ะ
เขาวัวอาจารย์สังเกตเขาวัวเนี่ยจะมีวงเป็นวงรอบเขานะคะถ้าวงหนึ่งก็คือ1ปีงั้นเขาก็จะใช้ในการประมาณนั้น
เป็นเหมือนว่าลอยคลอดบนเขาใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนหนึ่งวงนี่ก็คือ1ปีนะคะแต่ตอนนี้ไอ้เขานี่ก็อาจจะดูยากนิดนึงอาจารย์เดี๋ยวนี้เขาจี้เขาหมดใช่ไหมโดนวัวโดนตัดเขาเสร็จจนเล็กๆหมดแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องการป้องกันอันตรายนะคะจับมันทนกันเองแล้วก็ทนคนเลี้ยงด้วยนะคะ
ก
็อาจจะยากนิดนึง
ในการคัดเลือกโคเนี่ยอันดับแรกต้องอยู่ที่อายุนะคะซึ่งการที่จะดูอายุเนี่ยว่าอายุเนี่ยยังหนุ่มยังสาวไหมเหมาะที่จะมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ไหมก็ดูอันแรกก็ดูที่ฟันนะคะอันที่สองอาจจะดูที่รอยคลอดบนเขานะคะ
แต่ทีนี้การที่เราจะดูจากฟันจากรอยคลอดเนี่ยกรณีที่เราไม่รู้ว่าวัวตัวนั้นอายุเท่าไหร่นะคะหรือว่าคนเลี้ยงที่จะขายวัวเราไม่มีพันธุ์ประวัติของวัวที่เขาจดไว้ว่าวัวตัวนี้เกิดเมื่อไหร่นะคะเราก็ดูตามวิธีนี้แต่ถ้ารายไหนที่มีก็ไม่ต้องไปดูนะคะก็ดูขอฟันประวัติเขาได้เลย
ที่สุดคือการดูฟันประวัติเนี่ยเขามันจะบอกทั้งพ่อและแม่แล้วก็สายพันธุ์
พ่อตัวไหนแม่ตัวไหนนะคะ
แล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดบอกน้ำหนักบอกอะไรอย่างเงี้ย
ทุกอย่าง
ทุกอย่าง
ใช่ใช่
นี่ดีใช่ไหมลืมไปเลย
นะคะค่ะ
ค่ะทีนี้ดูอายุไปละทีนี้ต่อไปดูรักษาภายนอกเราดูฟันดูเขาแล้วเราก็ต้องดูรักษาภายนอกของตัวหัว
ค
่ะรักษาวัวที่ดีเนี่ยดูแล้วเนี่ยด้านข้างจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมนั่นแสดงถึงความการสร้างกล้ามเนื้อที่ดี
มีทั้งกล้ามเนื้อขาหน้าขาหลังนะเต็มที่นะคะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยม
การถ้าดูรักษา ภายนอกของโคนเนี่ยแหละจะเห็นว่าต่างจากโคนมากของโคนนี่เขาเน้นเป็นรูปสาม
เหลี่ยม
เพราะว่าเขาไม่เน้นการสร้างกันแต่เขาเน้นการสร้างนม
ใช่ก็จะไปดูมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมตรงนมนะคะจะมองง่ายๆนะคะตรงท้ายก็จะใหญ่กว่าตรงหัวนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของวัวนมนะคะ
ค่ะนอกจากอาจจะดูนั่นดูจากด้านข้างนะ
คะ
ดูจากด้านหน้าก็ได้อาจารย
์
ถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่เอาหน้าชนหน้านะคะอย่าเอาหน้าเราไปชิดกับหน้าวัวนะอันตรายมากเลย
ใช่
วัวแรงเยอะ
มากมันชนเราแน่
เพราะแต่ละตัวน้ำหนักเกือบครึ่งตันอาจารย์อย่าเสี่ยงนะคะ
400-500 โลนะคะ
ถ้าดูแล้วจากข้างหน้านะคะเราดูจากห่างระยะนิดนึงนะคะจะเห็นว่าขามันค่ะเราต้องดูที่ขาส่วนล่างเลยนะคะเห็นว่าจะต้องมีขาที่แข็งแรงอาจารย
์แล้วก็ตรงขนานกันระหว่างซ้ายกับขวาใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ขาแบบนางแบบนะคะที่เป็นขาเรียวงามไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกแล้วว่าหนักต้องครึ่งตันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขาไม่แข็งแรงนะมันก็จะรับน้ำหนักค่อนข้างยากนะคะแล้วก็จะเป็นอันตรายกับตัววัวมากๆเลย
แล้วขาต้องตรงนะคะไม่เขาเรียกแบกหน้า
แบกหลังไม่แบกออกข้างข้างหรือว่าไม่ก่งเข้าข้างในนะคะเพราะว่าให้ตรงขนานกันมั่นคงนะคะในการยืนนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของช่วงอกจะต้องกว้างพอสมควรนั่นแสดงถึงการสร้างกล้ามเนื้อที่ดี
ใช่ก็คือว่าเอาขาชิดๆกันเนี่ยไม่ดีนะคะก็คือว่ามันอกแคบไปเราต้องการที่แบบตรงลงมาอกกว้างหน่อย
บางทีวัวอาจจะขี้อายนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเราพยายามจับแยกขาดูแล้วก็ดูลักษณะขาแล้วก็ดูช่วงหน้าอกนะคะหน้าอกวัวนะคะไม่ใช่หน้าอกคนเลี้ยงนะคะว่าเป็นยังไงนอกจากนั้นอาจจะไปดูความลึกช่วงอกลึกความลึกของอกนะคะยิ่งลึกยิ่งดีอาจารย์เพราะว่านั่นเป็นส่วนของการสร้างกล้ามเนื้อ
การดูความลึกของอกเนี่ยก็คือมองด้านข้างใช่ไหมอาจารย์นะคะก็ดูว่าระหว่างช่วงหลังตั้งแต่ความยาวแต่หลังเนี่ยหลังกึ่งกะหลังลงมาเนี่ยตามขาหน้าก็มองตรงลงมาเนี่ยอกตรงนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันกว้างแค่ไหนใช่ไหมคะอาจารย์
จริงๆเขามีวิธีการวัดนะอาจารย
์วัด
แล้วกัดจากการวัดรอบอกเหมือนคนอาจารย์เวลาเราจัดเสื้อผ้าสักตัวเราก็ต้องวัดรอบอกของวัวก็เหมือนกันเขาสามารถวัดได้นะอาจารย
์
ใช้สายวัดเดี๋ยวนี้เขาสร้างเป็นสายวัดสำหรับวัวโดยเฉพาะอาจารย
์
แล้วจากการวัดรอบช่วงอกเนี่ยมาประมาณเป็นน้ำหนักตัวได้ด้วยซ้ำไป
นะคะ
เดี๋ยวนี้เป็นสายวัดเลยค่ะสำหรับวัวโดยเฉพาะเลยยิ่งกว่าคนของคนนี่ก็เป็นสายวัดธรรมดานะคะให้รู้ว่าอกกว้างแค่ไหนนะคะแต่ไม่สามารถประมาณน้ำหนักได้แต่วัวนี่ประมาณน้ำหนัก
เขาก็จะมีสายวัดสำหรับประมาณน้ำหนักโดยเฉพาะนะคะก็คือว่าวัดความกว้างของรอบอกไม่ใช่นะรอบความรอบใช่ไหมรอบเลยนะคะรอบหน้าอกใช่ไหมการเทสที่วัดเนี่ยค่ะ
เขาจะลึก
แล้วก็เอามาคิดว่าถ้าวัดได้เท่านี้นะคะกี่เซนกี่เซนก็เทียบเป็นน้ำหนักออกมาว่าวัวตัวนั้นประมาณกี่กิโลนะคะเป็นค่าประมาณ
อันนี้เป็นที่นิยมนะคะอาจารย์เพราะว่าการชั่งน้ำหนักวัวในแต่ละช่วงอายุเนี่ยในแต่ละตัวเนี่ยไม่ทำไม่ได้ง่ายๆเลย
ใช่ใช่
การไล่ต้อนวัวขึ้นเครื่องชั่งนี่ลำบากมาก
ไม่และโดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงรายย่อยนะเลี้ยงวัวฝูงนี่แหละเขาก็ไม่นิยมที่จะชั่งเพราะว่าหนึ่งก็ต้องไปซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักสองต้องมีซองให้มันเข้าอีกใช่ไหมคะกว่ามันต้องเข้าไปเพื่อชั่งน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างลำบากนะคะทีนี้เพราะว่าเกษตรกรพวกนี้เวลาเขาขายวัวเขาขายเป็นตัวอยู่แล้วมันจะมีพ่อค้าที่มาประมาณว่าพวกนั้นก็จะดูวัวเก่งก็จะพอรู้ว่าวัวตัวนี้ประมาณเท่านี้ก็ตีราคาให้เป็นตัวไปเลยว่าตัวละกี่พันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็เรียกว่าสะดวกนะคะสำหรับเกษตรกรนะคะก็พออย่างน้อยนะเราก็พอประมาณน้ำหนักไปต่อราคากับพ่อค้าที่ขายที่มาซื้อวัวเราได้ใช่ไหมคะเราก็ลงเบื้องต้นนะคะ
อันนั้นดูช่วงอกนะคะว่ายิ่งลึกยิ่งดีไม่มีอันนึงอาจารย์หลังช่วงหลังของวัวเนี่ยโดยสิ่งที่ดีวัวที่ดีรักษาดีแล้วเนี่ยช่วงหลังจะต้องตรงอาจารย์ไม่แอ่นขึ้นหรือแอ่นลงนะคะ
ก็คือหลังตรงเป็นแนว
ไม่หลังอ่านด้วย
ก็คือไม่หลังโก่งโค้งขึ้นหรือว่าไม่แอ่นลงข้างล่างเหมือนหมูป่าหรือหมูที่ท้องห้อยลงมานั่นนะคะไม่เอาอย่างนั้นเอาตรงนะคะก
็จ
ะเป
็
นวัวที่มีลักษณะที่ดี
แล้วก็ช่วงเชิงกรานก็ต้องยาวด้วยอาจารย
์ใช่ไห
มคะมัดกันเนื้อค่อนข้างยาวแล้วก็เยอะ
ดี
แนวหลังจะต้องตรงนะคะแนวหน้าก็ต้องตรงเหมือนกันอาจารย
์
ต้องตรงพอสมควรเมื่อกี้เราดูข้างหน้าดูด้านข้างแล้วจานด้านหลังยังดูได้
ด้านหลัง
ถึงการเป็น
ก็คือ
ลักษณะ
แทนที่จะมอง ตรงหัววัวใช่ไหมฮะเดินอ้อมไปมองทางก้นวัวนะคะ
อย่าไปใกล้มันมากนะ
ไม่ได้นะคะ
ตัววัวเวลามันเตะทีนี่ซี่โครงหักเลยค
่
ะ
ค่ะใจก็คือเราต้องยืนระยะไกลให้เห็นเขาทั้งโครงทั้งด้านหลังนะคะทั้งขาทั้งสะโพกทั้งหมดนะคะ
ก็ถ้าดูจากสะโพกจะเห็นกลมกลึงอ่ะเขาเรียกอะไรนะอาจารย์กลมแบบ
กลมกลึงนั่นแหละใช่ไม่รีบ
ไม่รีบนะคะขาก็ต้องตรงเหมือนกับขาหน้า
ใช่ก็คือว่าไม่แบกออกแล้วก็ไม่ก่งเข้านะคะเพื่อให้โครงสร้างเนี่ยก็แข็งแรงนะในการยืนมั่นคงนะคะ
ไอ้ตรงบั้นท้ายเนี่ยก็ต้องหนาอาจารย์หนาแล้วก็ลึกสะโพกจะต้องค่อนข้างกลมขาก็ขาหลังจะต้องใหญ่แล้วก็ตรงแล้วก็ห่างกันพอสมควร
ค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะตรงบั้นท้ายเนี่ยเนื้อทางนั้นเนื้อจะได้คะแนนได้ราคาดีก็อยู่ตรงบั้นท้ายนะคะและส่วนหลังเนี่ยตรงช่วงส่วนหลังที่อาจารย์บอกตรงยาวเนี่ยมันก็เป็นส่วนของเนื้อสันใช่ไหมอาจารย์ที่มันเป็นที่อยู่ของเนื้อที่มีราคาชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือดูด้านท้ายแล้วต้องดูอะไรอีกไหมคะอาจารย
์อ๋อก็จะมีเรื่องของตำแหน่งการวางเท้าที่ดีค่ะเขาโดยเขาบอกว่าควรจะลากเส้นจากกระดูกก้นกบลงมาตาม
ให้ขนานตั้งฉากตั้งฉากลงมาแล้วก็ดูขาว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะก็คือถ้าวางเท้าที่ดีเนี่ยข้อของข้อเข่าก็ควรจะพอดีกับเส้นที่ลากลงมานะคะอันนั้นก็จะทำให้วัวตัวนั้นยืนได้อย่างมั่นคงนะเพราะว่าอย่าลืมอาจารย์ยิ่งเลี้ยงน้ำหนักยิ่งเยอะค่ะแล้วหนักมากเลยวัวนะคะค่ะ
นี่นั่นคือรักษาภายนอกแล้วดูจากด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังทีนี้อีกเรื่องนึงอาจารย์ที่ถือว่าสำคัญสุขภาพ
ใช่ใช่
แต่วัวที่จะมาเป็นคัดเลือกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดีเนี่ยสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งก็คือจะต้องมีสุขภาพที่ดีไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เป็นพาหะของโรคไม่เป็นโรคติดต่อนะคะ
ค่ะ
ซึ่งในวัวเนี่ยมีโรคติดต่อที่ค่อนข้างสำคัญหลายโรคอย่างเช่นโรคไข้ติดต่อถ้าเป็นแล้วเนี่ยเป็นต้องขุนจางเราต้องฆ่าอย่างเดียวเพื่อกำจัดโรคไม่ให้แพร่ออกไปอันตรายมากเลย
เพราะฉะนั้นก็คือสำคัญนะคะโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยใช่ไหมคะซึ่งเป็นโรคที่มีระบาดอยู่ตลอดอยู่แล้วในบ้านเราเนี่ยอันนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยผู้เลี้ยงวัวเนี่ยเขาก็ต้องมีการทำวัคซีนนะคะถ้าเราไปซื้อวัวแล้วถ้าเขามีพันธุ์ประวัติอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดเรื่องการฉีดวัคซีนไว้เรียบร้อยเลยนะคะมันก็จะทำให้เราได้วัวมาที่ไม่มีโรคติดต่อ
ก็ทั้งโรคปากและเท้าเปื่อยโรคแผลติดต่อแล้วก็อีกโรคแอนแคซึ่งถ้าหลายปีก่อนเราจะสังเกตว่าเป็นในวัวบ่อยมากจะสังเกตว่ามีการระบาดของโรคนี้บ่อยทั้งในเขตปริมณฑลที่มีการเลี้ยงวัวหรือแม้กระทั่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็พบนะคะจ้ะแต่ช่วงหลังเนี่ย2-3 ปีที่ผ่านมาจะไม่ค่อยได้ยินนะคะก็เราก็คาดได้แต่คาดหวังว่าโรคต่างเนี่ยขอให้หายไปจากประเทศไทย
เพราะว่า
เรื่องระบาดที่
แรงนี่ถือว่าเป็นโรคระบาดที่ทางการด้วยนะคะระบุไว้เลยนะคะในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์นะคะว่าเป็นโรคระบาดที่สำคัญนะคะ
ซึ่งมันสำคัญไม่ได้สำคัญเฉพาะกับวัวนะคะแต่สำคัญสำหรับคนด้วยเพราะอย่าลืมว่าโรคหลังนี้เนี่ยสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้นะคะแล้วถ้าคนเป็นเนี่ยลำบากเลยค่ะรักษายากให้หายยากมากแล้วก็จะเป็นแบบเรื้อรังแล้วอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้
ใช่ค่ะนะคะอันนั้นก็คือหลักการคัดเลือกโคเนื้อนะคะโดยเฉพาะโคเนื้อที่เราจะมาเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราก็ต้องมีการคัดมากสักหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าจะซื้อมาเลี้ยงเป็นโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อขายก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องมีการคัดเลือกเบื้องต้นนะคะเพราะบางตัวอย่างที่เราบอกแล้วแต่ละพันธุ์เนี่ยลักษณะการเจริญเติบโตเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของคัดเลือกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วเนี่ยอาจารย์พ่อแม่พันธุ์โคในที่นี้ก็จะคล้ายๆกับพ่อแม่พันธุ์หมูพ่อแม่พันธุ์สุกรที่เราพูดถึงไปครั้งที่แล้วใช่ไหมคะก็คือเรามาเลี้ยงเพื่อผลิตลูกนะคะซึ่งลูกเนี่ยอาจจะเอาไปเลี้ยงต่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็ได้หรือว่าเอาไปขุนขายหรือเลี้ยงเป็นโคเนื้อขายตรงตลาดใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้การจัดการพ่อแม่พันธุ์โคเนี่ยครับเริ่มแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องของการจัดการพ่อแม่พันธุ์เนี่ยคือด้านไหนบ้างคะอาจารย
์มีหลายด้านเลยค่ะอย่างที่อาจารย์ว่าเราคัดเลือกโคมาเป็นพ่อแม่พันธุ์วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นลูกนะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการแบบแรกเลยเรื่องการผสมพันธุ์นะคะเราต้องมีวิธีการผสมพันธุ์ที่เหมาะสมซึ่งการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกที่ดีเกือบทุกปีเนี่ยทำได้ยากมากนะคะแต่เรา ราก็มีวิธีการที่จะทำอันดับแรกเลยการคัดตัวแม่แม่โคเพศเมียหรือว่าแม่โคอันดับแรกเราต้องมีการประมาณน้ำหนักเราต้องดูความพร้อมของตัววัวนะคะว่ามีมากน้อยแค่ไหนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเริ่มผสมพันธุ์ในโคเพศเมียเนี่ยเมื่อเป็นสัตว์เมื่ออายุประมาณเนี่ย18-24 เดือนนะคะหรือกรณีแม่โคที่หลังคลอดแล้วเนี่ยประมาณ30-50 วันหลังคลอดเราถึงจะเริ่มผสมพันธุ
์ค่ะถ้าเราสามารถที่พอถ้าพูดถึงแม่ที่เคยคลอดลูกแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้กลับมาเป็นสัตว์แล้วผสมให้ติดภายใน60 วันเนี่ยก็จะเท่ากับว่าปีนึงเราได้ลูกพอดีเลยนะ1 ตัวใช่ไหมอาจารย์เพราะโคท้องก็ประมาณคนใช่ไหมคะอาจารย์9 เดือนถูกไหมคะ
โคเนี่ยเวลาท้องแต่ละท้องเวลาให้ลูกเนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วจะ
ตัวเดียว
จะไม่เหมือนแพะแกะที่ให้ทีละอาจจะตัวหนึ่งสองตัวสามตัวสี่ต
ัวนะคะเพราะนั้นปีนึงเนี่ยถ้าเราพลาดไปแล้วเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าท้องนานเกินนะ
เพราะงั้นในเรื่องการจัดการผสมพันธุ์เพราะโคเพศเนี่ยโคเพศผู้เนี่ยเราต้องดูในเรื่องของอายุความเหมาะสมของช่วงอายุที่เหมาะสมแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุ์หลังจากที่มันคลอด
ใช่ฮะก็คือก็เช่นเดียวกับสุกรนะก็คือในแม่โคเนี่ยก็คือก็คงต้องมีการตรวจสัตว์ที่ชัดเจนค่อนข้างนิดหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือการเป็นสัตว์ของโคเนี่ยจะคล้ายๆสุกรที่เราเคยคุยกันมาไหมอาจารย
์ก็โดยวงรอบนึงเนี่ยในโคจะเป็นสัตว์เนี่ยประมาณที่8 วันที่8 วันของหมูนี่รู้สึกของสุกรนี่รู้สึกจะใช่ใช่
ประมาณเนี้ยค่ะ
ที่8 วันนะคะค่ะเราก็ต้องมีการตรวจสัตว์บ่อยๆนะคะคอยสังเกตแล้วถ้าเป็นไม่ได้เราควรจะจำให้ได้ว่าไอ้วัวตัวนี้เป็นสัตว์เมื่อวันที่เท่าไหร่ไปแล้วเราอาจจะใช้ในการนับวันก็ได้หรือมีการบันทึกข้อมูลว่าเราสังเกตเห็นว่าวัวแม่วัวตัวนี้นะเป็นสัตว์เมื่อวันที่นี้แล้วพอหลังจากนั้นอีกสัก20 วันหรือ11 วันเราก็กลับมาดูว่ามันมีการเป็นสัตว์ไหมเมื่อเป็นสัตว์แล้วเราจะได้เตรียมพร้อมในการที่จะผสมพันธุ์ซึ่งการผสมพันธุ์วัวเนี่ยทำได้2 วิธีไม่น่าอันแรกก็คือผสมจริงตามธรรมชาติก็คือใช้พ่อพันธุ์มาผสมแต่วิธีนึงก็คือการผสมเทียม
ค่ะ
นะคะ
ทีนี้ในการผสมเทียมเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเป็นการเป็นสัตว์เนี่ยก็คือประมาณสัก20-21 วันนะคะซึ่งถ้าฟาร์มเกษตรกรมีการจดบันทึกไว้เราก็จะพอทราบนะคะแต่ถ้าไม่มีการจดบันทึกเนี่ยเราก็สามารถสังเกตได้เช่นเดียวกับเกษตรกรเหมือนกันนะคะก็คือว่าก็อวัยวะเพศเขาก็จะบวมแดงมีน้ำเมือกไหลนะคะออกสีชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือตัวอวัยวะเพศนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราเห็นมันกระวนกระวายแล้วก็ไปปีนตัวอื่นนะคะถ้าใครเคยไปดูฟาร์มเลี้ยงวัวก็จะเห็นนะคะบางตัวก็จะไปปีนเพศเดียวกันนี่แหละค่ะมันก็ปีนเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นสัตว์นะคะอันนี้ก็เท่ากับว่ามันพร้อมผสมพันธุ์นะคะเราก็สามารถที่จะได้ทั้งผสมจริงแล้วก็ผสมเทียมใช่ไหมอาจารย์
ค่ะ
ค่ะทีนี้ตัวพ่อพันธุ์ล่ะคะอาจารย์ถ้าสมมติเราเลี้ยงพ่อพันธุ์ด้วยอะค่ะพ่อพันธุ์ที่จะปล่อยมาผสมกับแม่พันธุ์ได้เนี่ยมันต้องมีอายุสักกี่ปีอะไรอย่างเงี้ย
เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าแม่โคสาเนี่ยจะเริ่มผสมพันธุ์เนี่ยเมื่ออายุประมาณ18-24 เดือนใช่ไหมคะในกรณีโคเพศผู้ก็เหมือนกันหรือว่าโคพ่อพันธุ์เนี่ยก็จะต้องมีอายุมากพอสมควรนิดนึงนะคะในการที่จะผสมพันธุ์กับแม่วัวโดยปกติแล้วเขาก็มีช่วงอายุน่าจะอย่างพ่อโคที่มีอายุประมาณ2-3 ปีเนี่ยควรจะผสมกับแม่เนี่ยหรือว่าคุมผูงแม่เนี่ยประมาณ20-30 ตัว
อ๋องั้นแสดงว่าสมมติว่าถ้าเกษตรกรเลี้ยงโคผูงนะอาจารย์ที่เราเห็นไล่ต้อนตามทุ่งนาหรือบนถนนเนี่ย20-30 ตัวเนี่ยก็มีพ่อพันธุ์ในฝูงได้ตัวหนึ่งนะพอใช่ไหมคะสำหรับผสมแม่พันธ
ุ์พ่อพันธุ์ตัวนี้ต้องอายุ2-3 ปีนะ
ถ
้าอายุ10 ปีนี่คงไม่ไหวแล้วค่ะ
วันนั้นเชื่อไปแล้วค่ะจ้ะนะคะก็คือก็คงต้องมีพ่อพันธุ์ทดแทนเข้ามาอยู่ในฝูงนะคะเพื่อให้สามารถได้ลูกได้ทุกปี
แต่ถ้าพ่อพันธุ์อายุมากขึ้นสัก3-4 ปีก็ควรจะคุมฝูงแม่ได้เยอะขึ้นเพราะม
ี
ส
กั
ดหนุนแน่นฟิตเตี้ยนะคะ
อาจจะเพราะตัวใหญ่ขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์ได้ถึง30-40 ตัวแล้วถ้ายิ่งอายุ4ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ถึง40-50 ตัวแต่อย่ามากนะอย่าถึงขั้น10ปีนะคะ
ก็คือ
ไม่ไหว
เขาก็มีอายุนะคะอาจารย์ว่าพ่อโคเนี่ยที่จะใช้เลี้ยงเพื่อผสมพันธุ์เนี่ยก็คือคงไม่แก่เกินไปนะคะเพราะว่าถ้าแก่เกินไปเนี่ยคุณภาพของน้ำเชื้อแน่นอนย่อมลดลงนะคะเพราะว่าการผลิตเชื้ออสุจิอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ดีเท่ากับวัวหนุ่มๆ นะคะ
นั่นคือการผสมจริงหรือผสมต่างธรรมชาติซึ่งบาง ที่ใช้ความคุ้นเนื้อใดเนี่ยที่ใช้การผสมจริงหรือผสมตามธรรมชาติเนี่ยก็จะต้องเลี้ยงทั้งแม่พันธุ์แล้วก็พ่อพันธุ์แต่ทีนี้ในกรณีฟาร์มบางฟาร์มอาจารย์เขาอาจจะมีพื้นที่ด้วยจำกัดนะคะงบประมาณจำกัดก็อาจจะเลี้ยงแต่แม่วัวนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตลูกวัวได้ก็จะต้องใช้น้ำเชื้อหรือน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ที่เขาสั่งซื้อเข้ามานะคะแล้วนำมาผสมเทียมกับแม่วัวเมื่อสังเกตถึงอาการเป็นสัตว์
ก็คือใช้การผสมเทียมนะคะและการผสมเทียมเนี่ยมันก็ดีอย่างนะอาจารย์คือแบบถ้าเราเลี้ยงวัวพื้นเมืองนะคะเราว่าอาจจะเอาเชื้อของวัวต่างประเทศมาก็ได้ใช่ไหมคะอย่างชาโรเล่อะไรที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะหรือว่าอเมริกันบาร์มันมาผสมเพื่อทำให้โคลูกโคที่เกิดมาเนี่ยมีลักษณะโครงร่างที่มันใหญ่โตขึ้นแล้วก็มีเนื้อมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์
ซึ่งอาจารย์จะสังเกตเลยฟาร์มเกษตรกรอยู่นี้เนี่ยส่วนโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยจะนิยมใช้การผสมเทียมเป็นหลักนะคะแต่ถ้าเป็นฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยมีจำนวนแม่วัวเยอะเนี่ยอาจจะต้องมีเลี้ยงพ่อวัวสักตัว2ตัวนะคะไว้คุมฝูงซึ่งการเลี้ยงพ่อวัวไว้เนี่ยก็จะดีตรงที่ว่าคุมฝูงในการผสมจริงกับแม่โคที่มีปัญหาเพราะว่าแม่โคบางตัวเนี่ยเมื่อมีการใช้งานมากๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องความสมดุลพันธุ
์
การผสมเทียมการสังเกตอาการเป็นสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ชัดเจน
ทำได้ยาก
ใช่เพราะงั้นการใช้พ่อพันธุ์เนี่ยในการสังเกตการเป็นสัตว์แล้วก็ผสมเนี่ยจะได้ผลมากกว่าการผสม
ก็คือว่าอาจจะผสมจริงเนี่ยไม่ค่อยติดนะคะก็คืออาจจะต้องใช้วิธีผสมเทียมเข้ามาช่วยแล้วก็อาจจะต้องผสมบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าในการผสมแม่วัวเนี่ยแม่วัวที่อายุมากเนี่ยการผสมก็ต้องมีหลักการมีเทคนิคเหมือนกันนะคะทีนี้ขอประเด็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ในเรื่องของการผสมไม่ติดในโคเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราพบบ่อยนะคะอย่างที่เราบอกแล้วว่าปีนึงเนี่ยมันได้ลูกแค่ตัวเดียวนะคะถ้าเราไม่สามารถผสมติดได้ภาย1ปีเราก็จะไม่ได้ลูกอีกแล้วทีนี้หลักเนี่ยที่จะทำให้มันสามารถที่ผสมติดได้ดีเนี่ยอาจารย์มันมีอะไรบ้างคะ
ก็มีหลายอย่างเลยค่ะอาจารย์อันดับแรกเลยเราต้องมีการคัดพ่อวัวแล้วก็แม่วัวที่แข็งแรงม
ี
สุขภาพที่ดีนะคะซึ่งกรณีพ่อวัวเนี่ยเราจะสังเกตได้จากไม่เป็นโรคนะคะเนี่ยไม่มีอาการเป็นโรคนะคะแล้วก็เอาน้ำอาจจะทดสอบน้ำเชื้อนิดหนึ่งนะคะเอามาส่องกล้องดูความแข็งแรงของน้ำเชื้อของตัวสุจิตนะคะรักษาความผิดปกติของตัวสุจิตว่าเป็นไงบ้างนะคะหลังจากขนาดเดียวกันตัวแม่วัวเราก็ต้องดูสุขภาพเช่นกันนะคะว่าสมบูรณ์ไม่เป็นหมันแล้วก็มีการตรวจสอบนิดหนึ่งว่าอายุภายในของระบบสืบพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการอักเสบอย่างเช่นมดลูกอักเสบนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะต้องมีการสังเกตอาการของสัตว์น
ะคะ
โดยผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะว่าอาการของสัตว์ของแม่วัวบางตัวสังเกตยากมากเลย
ค่ะ
ต้องมีอาการเมื่อมีการปฏิบัติเหล่านี้แล้วเนี่ยก่อนผสมพันธุ์เนี่ยเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมก็จะทำให้การผสมพันธุ์เนี่ยได้ผลมากขึ้น
ค่ะนะคะอันนี้ก็คือข้อที่เราควรปฏิบัติ
แล้วเมื่อผสมพันธุ์และเมื่อตรวจสารเรียบร้อยแล้วเรามั่นใจแล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ถึงเวลาของการผสมพันธุ์ทีนี้การผสมพันธุ์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วที่เขานิยมอาจารย
์
หลังจากที่เราสังเกตเห็นอาการเป็นสัตว์เนี่ย6ชั่วโมงเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนับไปเลยเราก็ทำการผสมได
้
ทีนี้ในวัวเนี่ยจะในวัวเนี่ยโดยทั่วไปแล้วการผสมเขาจะนิยมผสมสัก2ครั้งนะคะ2ครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผสมติดนะคะถ้าเทียบกับหมูแล้วเนี่ยตอนนี้เจ้าที่สังเกตหมูเนี่ยนิยมที่จะผสม 2-3 ครั้งก็มีนะคะอาจารย์แล้วโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้น้ำเชื้อของพ่อต่างพันธุ์ฉันก็สงสัยว่าทำไมพอดีมีเพื่อนเป็นเจ้าของฟาร์ม
ทำไมคะอาจารย
์ยังสงสัยเขาบอกว่าเป็นคำความเชื่ออาจารย์เป็นค่านิยมเขาเชื่อว่าถ้าใช้ผสม 2-3 ครั้งเนี่ยยิ่งจำนวนครั้งมากขึ้นเพื่อความมั่นใจประการแรกการที่สองที่ใช้พ่อพันธุ์ต่างกันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับลูกเกี่ยวมันเพราะฉะนั้นไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่พวกเป็นค่านิยม
จริงๆมันน่าจะเหมือนว่าน้ำเชื้อครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะไม่แน่ใจว่ามันจะมีคุณภาพดีหรือว่าตัวสุจิจะวิ่งไปจนถึงไหมอะไรเงี้ยครั้งที่สองเนี่ยอาจจะอีกพันนึงเนี่ยพันนี้อาจจะมีคุณภาพที่ดีกว่านะคะถ้าในทางตามหลักวิทยาศาสตร์มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่มันก็ไม่ว่าจะผสมกี่ครั้งนะคะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของ ของฟาร์มใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าถ้าผสมมากครั้งเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่จำเป็นมันเสียเปล่าโดยใช่เหตุนะคะทีนี้พอเมื่อผสมเสร็จแล้วเนี่ยการตรวจการตั้งท้องของแม่ครัวค่ะอาจารย์มันมีลักษณะยังไงบ้างคะ
การตรวจเนี่ยง่ายมากค่ะอาจารย์สังเกตอาการเป็นสัตว์ถ้าหลังจากผสมแล้ว20วันมันแสดงอาการกลับสัตว
์ก็คือเป็นสัตว์อีกรอบนึง
แสดงว่าผสมไม่ติด
แสดงฝีมือไม่ถึง
ยังไม่ถึง
ค่ะ
แต่ถ้า21วันแล้วไม่เป็นสัตว์เริ่ม
ชักใจชื้นขึ้นแล้วนะอาจารย์
ผสมติดหลังจากนั้นสัก21วันถัดไปรอบหนึ่งอาจารย
์
ถ้ามันไม่กลับสัตว์นะคะแน่นอนเลยว่ามันตั้งท้อง
ก็คือว่าถ้า42วันแล้วเนี่ยมันไม่กลับมาเป็นสัตว์อีกครั้งแสดงว่าท้องแน่นอนเลยนะคะ
หรือถ้าให้มั่นใจมากขึ้นก็มีการล้วงตรวจการตั้งครรภ์
อันนี้อาจจะต้องใช้ความชำนาญสักนิดนึงนะคะอันตรายนะคะ
แต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจทราบแต่ว่าของสุกรเนี่ยเขาจะมีการฉายอัลตราซาวด์แต่ที่นี่ในวัวนี่ยังไม่เห็นนะคะก็เลยไม่แน่ใจ
มันอาจจะน่าจะใช้กันได้นะแต่ว่ามันก็คงต้องหาตำแหน่งของมดลูกนิดนึงเพราะอย่าลืมว่าวัวเนี่ยมันเป็นสัตว์กระเพาะรวมซึ่งมีกระเพาะใหญ่มากนะคะ
ก็วิธีดั้งเดิมก็คือการล้วงตรวจนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะอีกอันนึงไม่ยากก็คือตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการตั้งท้องนะคะ
อันนี้ก็เก็บเลือด
เก็บเลือดหรือว่าน้ำนมมาวิเคราะห์ก็ได้
น้ำนมก็ได้ก็ค่ะส่งที่ห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบในการตรวจสอบนะคะก็จะทำให้รู้ว่าเราวัวเราตั้งท้องหรือยังหลังจากเราผสมแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ทราบในเรื่องของพันวัวโคเนื้อนะคะมาแล้วนะคะว่ามันมีพันธุ์อะไรบ้างนะคะแล้วเราก็จะคัดเลือกวัวเนี่ยลักษณะอย่างไรนะจากการดูลักษณะภายนอกเนี่ยมาเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือมาเป็นวัวสำหรับที่เราจะเลี้ยงสำหรับขายเนื้อหรือขุนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการพ่อแม่พันธุ์เบื้องต้นนะคะว่าการจัดการพ่อแม่พันธุ์เนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือให้แม่วัวตั้งท้องนะคะเพราะฉะนั้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็การผสมก็ต้องให้ติดด้วยนะคะติดแล้วก็คือวัวตั้งท้องเลยอาจารย์นะคะทีนี้วันนี้น่าเสียดายอาจารย์นะคะเวลาหมดแล้วนะคะพอวัวท้องแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดการในเรื่องระยะท้องด้วยนะคะก็คงต้องเป็นครั้งหน้านะคะเพราะว่าวันนี้นะคะก็เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะถ้านักศึกษาท่านใดเนี่ยมีคำถามนะคะมีหรือมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ได้นะคะที่เบอร์โทร025033577นะคะอันนี้เป็นเบอร์ตรงของสาขาเลยนะคะแล้วก็ถ้าอย่างไรก็ติดตามเราในข้างหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ